17:07, slušate Radio Beograd 1, ova je emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas, kao i svakog ponedeljka, imamo zdravstvenu tribinu. Tema današnjeg razgovora je anestezija. Ukoliko postoji neka oblast medicine o kojoj se u široj javnosti toliko malo zna, a koja s druge strane pobuđuje izuzetno strahopoštovanje, to je onda svakako anesteziologija. Srećom nama je u goste došao izuzetan stručnjak, pa ćemo moći da popričamo o mnogim istinama i zabludama u ovoj grani medicine. Doktor Ivana Krstić-Lečić je specijalista anesteziologije i reanimacije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Srpsko lekarsko društvo je doktorku Krstić-Lečić proglasilo za najboljeg anestezijologa u Srbiji 2008. godine. Međunarodni je instruktor reanimacije i dobitnica je brojnih domaćih i stranih priznanja. Toliko za uvod, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Ovom razgovoru sa našom gošćom, doktorkom Ivanom Krstić-Lečić, možete i vi, poštovani slušalci, da se pridružite ukoliko se javite na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Anestezijologija je zaista jedna za mnoge tako važna, opet oblast o kojoj ljudi tako malo znaju. O mnogim oblastima medicine šira javnost ne samo da svašta zna, nego ima svoje mišljenje. Ovde su nekako svi malo pred strahom zaćutali.
Pa da vam kažem, znate šta, ne postoji praktično ni jedna oblast medicine koja se tako naglo razvila u poslednjih 20-30 godina kao što je anestezija. I upravo zahvaljujući tom tako razvoju anestezije, na njenim krilima su se razvile mnogobrojne ozbiljne hirurgije tipa kardiohirurgije, neurohirurgije, transplantacije organa i svega toga. E sada, o lekarima koje rade kardiohiruzima, neurohiruzima, znate sve, vidite ih, dođete kod njih pre same intervencije na pregled, zakažete, imate kontrole, a onim dobrim anđelima koji vas čuvaju tokom hiruške intervencije znate u suštini jako malo. Zašto je to tako? Zašto je anesteziolog uvek u nekoj senci? Pa vidite, prosto su okolnosti takve. Anesteziolog vas čuva jedan određeni vremenski period. Bavi se vama u okviru jedne preoperativne pripreme, proceni adekvatno vaše zdravstveno stanje i čuva vas tokom intervencije i u neposrednom postoperativnom periodu. To kod nekoga traje kratko. Neki put sve skupa ovo traje 24 do 48 sati i vi odlazite. I u suštini, što je u ljudskoj prirodi, želite da što pre zaboravite taj neki period i intervencije i operacije ili bilo čega drugog. Tako da anesteziolog ostaje negde u nekom vašem sećanju, ali ne kao neka primarna figura.
Važna ličnost, ali ne primarna
figura. Ali ne kao primarna figura.
Ovih dana održali su se anglosrpski dani anestezije. To je jedan međunarodni simpozijum. Gde ste i vi učestvovali, učestvovali su mnogi, eto iz engleski, naši anestezijolozi. Šta je novo u vašoj oblasti?
Vidite, između...
Kad kažete da se stalno nešto novo, da je to
grana medicine...
Menja se,
naravno, menja se svakoga dana, svakoga meseca. U Beogradu je od 4. do 6. oktobra održan taj međunarodni simpozijum anglosrpskih dana anestezije u organizaciji Udruženja anestezijologa i intenzivista Srbije i Vojno-medicinske akademije kao domaćina. I tu su od strane naših izlagača i naravno uvaženih naših inostranih gostiju prikazane neke teme koje su neke nanovo aktualne, neke zaista krajnje aktualne, kao što je recimo, ja bih izdvojila i smatram interesantnim za vaše slušalce da znaju recimo jednu temu vezanu za genski polimorfizam u hiruškoj sepsi. Recimo gde je dokazano, odnosno radi se još uvek, nisu znači preliminarne rezultate imamo, da se radi o tome da je sepsa, hiruška sepsa, jedno nasledno obolenje, odnosno sklonost ka obolevanju od sepse kod hiruških bolesnika je nasledna. Svako nastrade, a dvoje pacijenata nastradaju, imaju opsežne traume tkiva, a kod jednog dođe do bujanja bakterija, a kod drugog ne. A svima smo dali iste antibiotike. Onda se postavilo pod lekare pitanje šta je to što je ovog pacijenta prvog uvelo u septično stanje, a drugi je prošao bez toga. Odgovor se upravo izgleda nalazi u tim famoznim genima koji su nam odgovorni za mnogobrojne bolesti. Potom, ono što je jako značajno, to je da se sve više vode kao protokoli o tom nekom tretmanu zbrinjavanja kritično obolelog pacijenta, o pravilima njegovog zbrinjavanja na licu nesreće, kod traumatizovanog recimo pacijenta, do recimo njegovog zbrinjavanja u zavisnosti od toga da li se radi o povredi vratne kičme, da li se radi o povredi pluća, tu se sada formiraju algoritmi. Evropska asocijacija anestezijologa non stop izlazi sa tim preporukama, tako da se ide ka nekom standardizovanju obrazovanju medicinskih procedura u kojima učestvuje anesteziolog. I ono što je naša, da kažem, sudbina neke kod nas u naciji, sve više imamo obolelih od maligne bolesti, terapija bola. Tu je anesteziolog maltene vodeća figura u ovaj, tom lekarskom timu koji vodi takve pacijente u lečenju što kancerskog bola, kada morate pacijenta namestiti tako da dobije lekove nad koje neće razviti ni toleranciju, niti da će postati zavisnik od njih, a radi se o vrlo ozbiljnim lekovima, i u tretmanu nekancerskog bola. To su različite neuralgije, to su fantomski bolovi posle amputacije ekstremiteta, svuda je tu anesteziolog onaj koji ima vrlo značajnu ulogu.
Kad ste bili na tom anglosrpskim danima anestezije, na tom skupu, kakvi su naši stručnjaci, kakve su naše institucije? Da li pratimo to što...
Ne samo da pratimo, nego ako pogledate koliki je izvoz, da tako kažem, naših anestezijologa, a nikoga nisu iz tog inostranstva vratili da dođe kod nas da radi. Što znači, jer tamo vas neće niko zadržati ako ne vredite. Naši stručnjaci su dobri, naši ljudi vrede. Još uvek imamo onaj srpski entuzijazam koji nas vuče. Nema te materijalne potpore tako velike kao što postoji u onim zemljama preko. Slovenija je puna srpskih anestezijologa. U inostranstvu Norveška, skandinavske zemlje. Anestezijolog je lekar u koga je mnogo uloženo, koji mnogo toga zna, on je anestezija jedna multidisciplinarna nauka, znači prepliče se i sa hirurgijom i sa internom medicinom, i kada obučite jednog takvog čoveka i kada možete da imate jednog kompetentnog za različite situacije, onda ga ne ispuštate tako lako ako vam dođe do ruku. Zato su, kažem, nažalost, u inostranstvu bolnice pune srpskih anestezijologa, a kod nas je deficit.
Ali opet i na našu ponos imamo.
Ali i na našu ponos, naravno.
3225299, 3225499. Naša gošća, doktorka Ivana Krstić-Lečić, specijalista anesteziologije i reanimacije na Vojno-medicinskoj akademiji. Od čega se sastoji? Šta zapravo vi radite? Šta je to anestezija?
Pa vidite, pojam anestezije je hiruška grana medicine. Znači, pripada hiruškoj grani medicine i anestezija je uvek bila, kod većine makar ljudi, pojam vezan za operacionu salu. I to jeste možda nekih 80% delovanja rada anestezijologa je vezan za vođenje anestezije tokom hiruške intervencije. U toku tih hiruških intervencija anestezijolog ima zadatak da kroz anesteziju, koji je jedan dinamički proces, vas preoperativno pregleda, proceni vaše zdravstveno stanje u zavisnosti od toga da li ste astmatičar, epileptičar, da li imate srčano obolenje, da li se radi o detetu, da li se radi o odrasloj osobi. Odabere lekove i odabere vrstu anestezije kroz koju ćete vi najbezbolnije proći. Šta po tim podrazumam najbezbolnije proći? Da prođete kroz intervenciju i da prođete kroz taj postoperativni period kada vam je organizam najosjetljiviji na moguće promjene. Međutim, anesteziolog ne radi samo u sali i ne radi samo sa hirurgom. Anesteziolog je sastavni deo tima u kome se rade mnogobrojne terapijske i dijagnostičke procedure, tipa kolonoskopije, pregled debelog creva, vrlo neprijatan za pacijenta, kada imate anestezijologa, vi ga i ne osjetite. Potom gastroskopija, bronhoskopija, nešto što ljudima nikad ne padne na pamet, recimo pregled magnetne rezonance kod bebe. Beba ne može u kapsuli da leži mirno sat i po vremena, vi to dete morate uspavati. Jedini način da se uspava je da imate anestezijologa, aparat za anesteziju i adekvatnu ekipu koja će to da ispravi. Tako da, znači, anestezijolog se bavi i hiruškim stvarima, ali se bavi i nehiruškim, nehiruškom problematikom, i u skladu sa tim je jedan vrlo, vrlo multidisciplinaran pristup unutar same anestezije.
I na neki način vas interesuje ili vama dolaze pacijenti različitog stepena bolesti ili zdravlja?
Pazite, anestezija klasifikuje pacijente.
Kao što ste rekli, različitih doba.
Jeste, različitog doba, i vi morate biti spremni i da znate, recimo, imate saobraćajnu nesreću. Imate pacijenta koji je prethodno, recimo mjesec dana pre toga imao infarkt, ima ugrađena 3 stenta. Taj čovjek treba da preživi intervenciju. Recimo, možda je njegova otvoreni prelom noge takav da je to, ajde uslovno da kažem, hiruška intervencija koja ulazi u standard. Ali taj čovjek treba da prođe kroz tu anesteziju i postoperativno ga morate prevesti jer nam je cilj zdravi oporavljen pacijent. Isto tako i čovjeka koji ima epilepsiju i čovjeka koji ima razno raznih tegoba, znači vi morate provesti na jedan bezbedan način kroz tu anesteziju.
Nama mogu da se kao i svakog ponedjeljka javljaju slušalci, naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499, postoji i internet, naša stranica na sajtu rts.rs, odete na emisije, emisije u središtu pažnje, i tu nam se unapred, gdje smo najavili emisiju, javile na slušateljka Ana, postavila pitanje. Molim vas, doktorka.
Ovako, Ana je pitala, imala je problem u dva navrata, jedna laparoskopska operacija, nakon toga histerektomija, i sada se sprema za operaciju endoproteze kuka. U prve dve intervencije ona je imala izuzetno jake bolove. Pita da li je to moralo tako. U suštini, kada se radi laparoskopske intervencije, hirurg vam ubaci u trbušnu duplju izvesnu količinu ugljen dioksida, to rastegne trbušnu maramicu i bol se reflektuje zaista ispod desnog rebarnog luka. Što se tiče nedostatka kalijuma i albumina, za koji Peter je morala primati kao nadoknadu, pre svake hiruške intervencije neophodno je da anestezijolog proceni vaše zdravstveno stanje. U okviru toga on traži određene analize, između ostalih traži i provere funkcije jetre, faktora koagulacije i svih ostalih, i spram toga vrši nadoknadu onih materija koje vam nedostaju da biste mogli adekvatno da se oporavite. Što se tiče ugradnje endoproteze kuka, znači ova sljedeća intervencija, taj bol ne mora da se ponovi, pitanje je gdje ćete raditi, na koji način i u kojoj ćete vrsti anestezije raditi. Operacija kuka se može raditi i u spinalnoj anesteziji, može se raditi i u opštoj anesteziji, znači vidite, razgovarajte sa vašim anesteziologom, neka vam objasni i zajedno ćete odabrati onu optimalnu anesteziju za vas.
Eto, toliko za Anu, a sada slušaoce na vezi imamo. Izvolite, dobar dan. I molim da utišate radio, naravno. Izvolite.
Alo?
Da.
Alo?
Da, je, slušamo vas pažljivo.
E.
Izvolite.
Ja hoću da postavim pitanje. Da li vojna bolnica operiše kolena civilnom licu iz unutrašnjosti?
Dobro, hvala vam mnogo. Ne znam da li će naša gošća moći. Da, izvolite.
Znači, Vojno-medicinska akademija je unazad nekoliko godina otvorena, da tako kažem, za prijem civilnih lica. Operišu se kod nas ljudi na uput, s tim što su liste čekanja kao i svuda ogromne. Znači, da, operišemo, javite se kod nas na pregled na kabinet za ortopediju, tamo ćete dobiti preliminarne podatke o tome kad, kako, u koje vreme, koja vam je priprema potrebna, tako da ćete moći da se operišete na Vojno-medicinskoj akademiji.
Doktorka Ivana Krstić-Lečić, naša gošća zdravstvene tribine emisije u središtu pažnje, je specijalista anesteziologije i reanimacije na Vojno-medicinskoj akademiji, tako da ukoliko imate neko pitanje iz njene oblasti, možda bismo lakše mogli da komuniciramo. Anestezija je također predmet velikog straha. Ljudi se boje. Boje se da dođu u tu situaciju da...
Znate čega se boje? Kada meni legne pacijent na sto i kaže, doktorka, ja se plašim. Uvijek nastojim da ga pitam da mi definiše strah. I po pravilu ljudi se plaše dve stvari. Da će biti budni tokom intervencije ili da se neće probuditi. Znači, to su otprilike dva straha sa kojim ljudi ležu na sto. I jedno i drugo su moguće komplikacije. Ne postoji u medicini praktično ni jedna intervencija koja sa sobom ne nosi izvestan rizik. Ali, i naglašavam ovo ali, postoje sada adekvatni monitori, oprema. Pazite, savremene operacione sale izgledaju kao svemirski brodovi. Anestezija je izuzetno bazirana na savremenu medicinsku tehniku i opremu koja nam daje uvid u zdravstveno stanje pacijenta od samog početka intervencije do kraja. Znači, mi pratimo te vitalne parametre, one standardne, EKG, krvni pritisak, potom na respiratoru gledamo, merimo neku inspiratornu koncentraciju, ekspiratorni ugljen dioksida i merimo koncentraciju kiseonika u krvi i tako, ne bih time da vas zamaram. U svakom slučaju, znači, imamo i takve uređaje koji nam daju mogućnost da kontrolišemo dubinu anestezije. Kada kontrolišete dubinu anestezije, onda imate opet mogućnost da izbjegnete ono što mi anesteziolozi kažemo dolinu budnosti. Dolina budnosti nastaje kao posljedica toga što je anestezija dinamični proces, vi na početku anestezije dobijete određene lekove, a onda vas ja kao anesteziolog vodim kroz faze operacije. To naravno podrazumijeva da je hiruška tehnika meni jako bliska i znam tačno koja je faza operacije i ona koja je bolnija, koja nije bolnija, kada je potrebno hirurgu da ima bolju relaksaciju vašeg organizma, kada šta, i prilagođavam praktično, upravim uslove za jedan optimalni rad. I sada desi se, na svu sreću izuzetno retko, da u tim fazama kroz koje se prolazi tokom anestezije pacijent bude u situaciji da možda kako mi kažemo, opliča, budu u toj nekoj pličoj anesteziji. Naravno, što bolji monitoring, što verziraniji anesteziolog, ova komplikacija praktično ne postoji. E sad, što se tiče buđenja iz anestezije, pravilo je da se pacijent budi po završetku hiruške intervencije, sem ukoliko sama hirurgija ne zahtjeva da ostane u tom uspavanom i analgeziranom stanju za nekih 24 ili 48 sati. Desi se recimo da se pojedine operacije moraju raditi iz dva akta. Znači napravite prvo jedan deo, pa onda pacijent bude u šoku na aparatima za disanje, pa ga onda sutradan recimo zatvarate grudni koš, jer niste mogli iz nekog razloga da to uradite u prethodnom nivou. Tako da u takvim situacijama recimo namjerno ne probudimo pacijenta. Inače, standardno, hirurg šije kožu, završava sve već uvoliko šta ide, vi ste umeđu vremenu predvidjeli kakav je metabolizam tog leka i budite pacijenta.
Nastavit ćemo ovome, a sad jedan slušalac. Izvolite, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdrav vam i vašim gošći. Ovako, ono što ja hoću da pitam, to je verovatno, što bi rekla, omladina limunadu u odnosu na to čime se vi bavite, ali za mene je ipak veliki, veliki problem. Da li postoji određena vrsta anestezije u stomatologiji, koja se primenjuje u stomatologiji, da nije ova klasična na koju ne ulazimo svakog dana? Naime, da li se intervencije velike, ekstrakcije zuba, rade pod totalnom anestezijom? I gde?
Hvala. Reći ću vam ovako. Na Vojno-medicinskoj akademiji, konkretno pričam za kuću u kojoj radim, radimo intervencije u opštoj anesteziji, s tim što su po pravilu te intervencije rezervisane za osobe koje ne mogu da sarađuju. Znači, za decu koja imaju cerebralnu paralizu, za osobe koje imaju određeni psihomotorni zastoj u razvoju i tako dalje. Međutim, ukoliko je strah pacijenta do te mere veliki, može se naći opcija da se u okviru klinike, recimo za maksilofacijalnu hirurgiju našu, u dogovoru sa našim maksilofacijalnim i oralnim hirurzima, i takva intervencija uradi u opštoj anesteziji. Znači, da, radi se na Vojno-medicinskoj akademiji, ali ipak moramo se u svakom slučaju vidjeti, morate doći i mora se vidjeti kakav je opseg same hiruške procedure kroz koju predviđate da je potrebno proći u okviru te stomatološke intervencije.
A od čega se, šta zapravo, čime vi postižete tu, kako bih je nazvao, uspavanost ili odsustvo?
Anesteziolog radi sa lekovima koji su, običnim ljudima krajnje nepoznati. Niti se mogu kupiti u apoteci, niti ih čujete u svakodnevnom životu. To je po pravilu kombinacija anestetika, onih koji se dobijaju na venu i onih koji se dobijaju preko aparata za anestetičke gasove nakon intubacije, odnosno tog ubacivanja onog tubusa preko koga ste povezani tokom intervencije kada anestezijolog praktično diše za vas. Šta su ti lekovi? U prvom redu tu prvo jedan od lekova, znate ono u američkim filmima kad kaže serum istine. E nešto nalik tome, lek koji menja vaše sećanje, ujedno vas priprema da možete da budete opušteni pre nego što uđete u samu proceduru anestezije. Nakon toga ulazite, dobijete lek koji je hipnotik, izaziva san. Znači da vi spavate, da vam je ta kora velikog mozga praktično ugašena, da budete u uspavanom stanju. Onda lek koji deluje protiv bola, to je morfijum i njegovi derivati, i mišićni relaksant koji zahteva od toga, zamislite da hirurg krene da seče stomak, a vaši mišići krenu da se grče. Znači, vi morate biti apsolutno paralizovani tokom intervencije.
I opušteni ili ne?
I opušteni, i da vas ne boli, i da budete uspavani, i ti lekovi se naravno metabolišu i u vašoj jetri, i u vašim bubrezima. I ja moram kao anesteziolog da procenim u kakvom je stanju i vaša jetra i vaše bubrezi, da znam, jer je anestezija, kažem, jedan dinamični proces, da u toku intervencije svaki od tih lekova dodam, i to u onoj dozi da postignem željeni efekat, a da ne skliznemo, a lako je skliznuti, u predoziranje, a pazite, ovdje blokiramo moždane centre. Kao kad prođete i isključite svetlo.
I u anesteziji možete držati pacijenta i duže vrijeme.
Ne mora uopšte, mislim, ne postoji limit. Sadašnji naši lekovi sa kojima radimo, uopšte nije stvar limita.
Dakle, i danima, recimo.
Može se držati i danima. Recimo, znate za kombinaciju nezdonalskih koma, recimo, kod traume glave, kada držimo pacijenta namenski uspavanog u onoj medicinskoj komi, čime štedimo mozak i dajemo vremena da mozak se oporavi od otoka, da se krv povuče, da sve to bude kako treba, znači čuvamo one zdrave ćelije, to je isto opseg rada anestezijologa, kada držimo pacijente recimo u toj namenskoj komi, znači nezdonalskoj.
Dakle, to je odluka lekara, tima, ne stanje pacijenta.
To je odluka tima, kada konzilijum, kada su teški pacijenti, uvijek se konzilijarno zaseda anestezijolog, zaseda neurohirurg, zaseda neurolog i dogovorimo se za optimalno lečenje onog kritično obolelog pacijenta. Pazite, kritično obolelog anestezijolog ne leči običnog čoveka, on leči kritično obolelog pacijenta u jedinicama intenzivne nege. Znači tamo gdje su pacijenti stvarno bolesni, gdje su vezani za aparat za veštačko disanje, gdje su oni životno ugroženi. To je opseg rada anestezijologa.
A koliko dugo traje povratak iz tog sna ili te čega?
Pa kažem vam, namenski, ukoliko recimo radimo običnu operaciju žučne kese ili recimo radimo intervenciju kile ili tako čega, vi ste budni onog momenta kada vama hirurg šije već završava, posljednji šav stavlja konac na vašu kožu, ja vas budim. Jer ja programiram kako će se ti lekovi ponašati u vašem organizmu. Ukoliko treba da ostanete duže uspavani, iz razloga nekog određenog, recimo očekujemo, radi se operacije na grkljanu recimo, pa sad očekujemo otok tih struktura koje mogu da potisnu recimo vaš disajni put i da vas ugroze, ja onda moram vam i ostaviti tubus i ostaviti vas uspavenog da možete to da podnesete. Znači, tako da individualna procena za svakog pacijenta.
Reklame, muzika, pauze i nastavljamo razgovor. Vi se javite naravno 011-322-5299, 011-322-5499. Naša gošća, dr. Ivana Krstić-Lečić, specijalista anestezijologije i reanimacije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Eko.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće shopping centar, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Zbog velikog interesovanja, Blic vam poklanja još 2 automobila i 3000 paketa vode. Odlepite srećku sa naslovne strane i možete i vi biti dobitnik. Čitajte Blic.
Gospodin Turiva Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnijim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga, upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Mazda!
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucia sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića. Korak do sna.
Ti si pomoj duge, ti si sklonište od tuge. Uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini. Zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
28. Beogradski jazz festival. Najveća imena svetskog jazza u Beogradu. U Domu omladine Beograda i Sava centru. Od 25. do 28. oktobra. Beogradski jazz festival. Dom omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta je posao medija u borbi protiv korupcije i kriminala? Šta to beše novinarski kodeks? Ko se krije iza naručenih tekstova i neimenovanih izvora? Gosti: Filip Švarm, novinar, Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that
ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čarsku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju
U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Emisija U središtu pažnje, ponedeljak je Zdravstvena tribina. Naša gošća je doktorka Ivana Krstić, lečić, specijalist anesteziologije i reanimacije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sa nama je i naš slušalac Đorđe. Dobar dan, Đorđe. Izvolite.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan, Dejan, ju pitam.
A dobro, Dejan je u redu.
Dobar dan svima vam u studiju i vašoj gošći. Imam jedno pitanje... devojčica, moja ćerkica, četvorogodišnja, ima problem, oftalmološki problem na šestom kranijalnom nervu i u cilju bolje dijagnostikovanja njene anomalije predložen je rad magnetne rezonance u tankim slojevima, neka novija metoda. I pre nekih mjesec dana smo radili to snimanje, tim što je dete moralo da bude u opštoj anesteziji.
Da.
Interesuje me, dobro da će uskoro biti i operacija, koliko je bezbedno da tako brzo budu dve opšte anestezije za tako malo dete?
Da vam kažem nešto.
Hvala, Dejane.
Bezbedno je sasvim. Vidite, kada imamo opečenog pacijenta, standard u njegovom lečenju je svakodnevno prebijanje. To je jezivo bolno. Takve pacijente svakoga dana uspavljujemo da bi se prebijali. Radi se sa takvim anesteticima, znači i taj pregled za pregled magnetne rezonance, radi se sa anesteticima koji imaju minimum neželjenih efekata, vrlo brzo se metabolišu, ne ostaju u organizmu i ne ostavljaju trajne posljedice. Tako da po potrebi možemo pacijenta svaki dan uvesti u anesteziju i izvesti ga. Nemojte brinuti, znači jako je bitno da se detetu reši problem koji ima. A što se tiče anestezije, može primiti i danas, i sutra, i dan za danom, neće ostaviti nikakve trajne posljedice. Naravno, morate samo to odraditi u referentnoj ustanovi, morate odraditi u kući i dete vam mora preoperativno biti, da ne bude banalnosti tipa dete je prehlađeno, jer postoje neke kontraindikacije koje mogu tog momenta uticati da dete ne može ući uopšte u anesteziju. Recimo, morate ga dobiti u neko optimalno zdravstveno stanje da bi moglo da uopšte bude u opštoj anesteziji.
Nekoliko slušalaca se javilo i pitalo za bezbolni porođaj. To je također u vašem...
Jeste. Bezbolni porođaj je također predmet rada anestezijologa. Naravno, tu su, sa tim svakodnevno rade moje kolege iz ginekološko-akušerskih klinika. Bezbolni porođaj je nešto što je ženama 20. veka donelo jedno rasterećenje da se odlučuju i na veći broj dece i da samom porođaju prilaze krajnje opuštenije i relaksiranije. O bezbolnom porođaju ja lično imam vrlo afirmativan stav. Konkretno, ja imam ćerku staru 15 godina koja je na taj način rođena i to je u epiduralu rođena carskim rezom. Konkretno, znači, bezbolni porođaj može, znači, drugačije epiduralna anestezija, podrazumeva ubrizgavanje anestetika u kičmu, određeni prostor duž kičmene moždine, ostavi se kasnije i kateter da mama može u postoperativnom periodu da bukvalno sama sebi spram pojave bola dozira lek koji će je obezboliti i može se voditi, znači, klasičan onaj normalni porođaj, a ukoliko ginekolog zaključi da se porođaj na takav način ne može završiti, porođaj se može završiti i carskim rezom. Znači,
dakle, i carski rez također.
I može isto u epiduralnoj anesteziji da se odradi. I carski rez i klasičan porođaj.
Da li ćete to isto bezbolni porođaj preporučiti svoje ćerke? Znači, da li mladim ženama kada ih vidite?
Apsolutno da, apsolutno da. Dobar anestezijolog, dobar ginekolog, dobar tim koji dobro sarađuje. Znači, pazite, i da ne zaboravim vrlo, vrlo značajnu stavku. Pacijentkinja koja mora da sarađuje. Znači, mora mama biti ne samo da kaže ja ovo hoću. Postoje kontraindikacije, obolenja kičme, deformiteti, poremećaji faktora koagulacije kada jednostavno ne možete primeniti epiduralnu anesteziju. Ali tamo gde imate mamu koja je spremna da sarađuje sa vama, ginekologa s kojim ste uigrani tim i anestezijologa dobrog koji je verziran, komplikacije su minimalne, a zadovoljstvo svih je ogromno.
Narkoza i demencija, da li postoji mogućnost da narkoza utiče na to da se suviše mnogo zaboravi, a ne samo...
Pa ne. Ne, narkotici ne utiču u tom smislu, narkotici štede, odnosno štite vaš mozak tokom intervencije. Oni ga ne slabe, a praktično prave zaštitu moždanih ćelija tokom intervencije. Šta može se desiti kod starih ljudi koji su recimo na nekim dugotrajnim terapijama, ovim sedativima, benzodiazepinima, probanzepamima ili čega dalje, može se desiti postoperativni delirium, jedno uznemireno stanje, ali koje je prolazno, može trajati 24 do 48 sati i više je posljedica bukvalno jedne zasićenosti njihovog organizma na lekove koje vi primenite u toku intervencije. Ali konkretno uzročno-posljedična veza između demencije i anestezije ne postoji.
A da li anestetici mogu da ostave nekog nekog traga koji će se kasnije javiti.
Mislite da imaju produženi efekat pa da kasnije,
da kasnije
imate...
Kad, tad, kasnije da se pokaže neko štetno dejstvo?
U suštini ne. U suštini ne, ukoliko ulazite u intervenciju dobrog, solidnog zdravstvenog stanja. Ako već postoji oštećenje bubrega, oštećenje jetre, a bili ste životno ugroženi tog momenta, moguće je neko tranzitorno, znači prolazno neko oštećenje, ali ne ništa dugotrajno.
Terapija bola, to je također deo vašeg opisa, opisa vašeg zanimanja. To nisu obični bolovi.
To nisu obični bolovi. Terapija bola je rezervisana za praktično dve vrste bola. Za kancerski bol, koji je veliki, deprimirajući, destruktivan bol i za pacijenta i za njegovu okolinu. Cilj je da se što više pri zdravstvenim institucijama u našoj državi oforme ambulante za terapiju bola. Što to podrazumeva? Da se funkcioniše po principu dnevnih bolnica. Da vi uspete da tog pacijenta obezbolite i da mu nađete adekvatnu kombinaciju lekova koja će mu omogućiti jedan pristojan život bez patnje. Naravno, u toj terapiji bola podrazumeva se da se pacijent mora striktno pridržavati određenih pravila. Radi se o sa vrlo ozbiljnim lekovima, znači terapija bola nisu bezazleni lekovi, mada se startno kreće sa njima, pa onda se otvaraju, odnosno zatvaraju se neke vratnice bola i određeni putevi kojima se sam bol pojavljaju u našem mozgu, imaju za cilj da se zablokiraju. I sada vi u takvom načinu lečenja terapije bola imate zadatak da pacijenta obezbolite svih 24 časa i to podrazumeva čak jedan postulat da maltene lekove za tu terapiju bola primenjujete maltene kao antibiotike, znači na 8 sati, još pre nego što se bol razvije, dok se ne rasplamsa. A u trenucima, ukoliko se desi da dođe do proboja bola, onda morate sa znatno jačim analgetikom i to pokriti. Naravno, ne samo kancerski bol, nego i one nekancerske bolove, rekla sam već, kod raznoraznih oštećenja nerava, kod fantomskog bola nakon amputacije, to su isto jezivi bolovi, ljudi vrlo remeti njihov kvalitet života, morate naći načine da njih obezbelite, pa makar nekim regionalnim načinima da blokirate nerv koji je odgovoran za to područje.
Da li je bol subjektivan osjećaj ili objektivan? Da li isti uzrok prouzrokuje isti bol kod različitih pacijenta?
Bol je odgovor receptora u mozgu na određene materije koje se oslobađaju iz područja tela gde se stvorio nadražaj. Pazite, ovo sad rogobatno zvuči sve što sam vam rekla. Prag bola je različit, ali vi u bolu imate materije koje možete dokazati u krvi. Što znači da je bol zaista postoji fizički supstrat za jedan bol. A osetljivost na bol, odnosno u našem mozgu postoje neki receptori mesta vezivanja za te neke vratnice bola, kuda se prenosi bol, i u takvim situacijama neko ih prosto ima više, neko ih ima manje. To je ono što kaže ja imam prag bola veći ili imam prag bola manji, i plus sama ta neka psihička komponenta obolelog je recimo hronični bol, jedna hronična patnja vremenom dovodi do psihičkih izmena pacijenata, ti pacijenti postaju depresivni više, što kažu doktorka, ja više ne mogu ni minimalni bol da podnesem. Tako da je to jedna onako vrlo kompleksna, vrlo je kompleksno reći bol je samo fizička stvar ili samo psihički doživljaj. I jedno i drugo.
Imamo jednog slušalca na vezi. Dobar dan. Halo, izvolite.
Dobar dan. Ja bih htjela da pitam da li osoba koja 2 godine koristi Citalex u dozi od 40 miligrama može da ima hiruški zahvat pod anestezijom?
Može. Kratak odgovor,
kratak
može.
Odgovor. Hvala vam. Deo također vašeg posla anestezijologa je transport kritično obolelih. Postoje situacije kada treba prevesti ljude.
Jeste,
ne ugroziti.
Postoje situacije, vidite, u zemljama gde je zdravstvena zaštita mnogo razvijenija nego kod nas, postoje čitavi timovi i na čelu tih timova gde zbrinjavaju, znači, te ljude koji su kritično oboleli, bilo da se radi o recimo masovnim saobraćajnim nesrećama, ne znam, zemljotresima, poplavama, šta god, nalaze se ili specijalisti anestezijolozi ili se nalaze specijalisti urgentne medicine. To su naše kolege što se tiče tog zbrinjavanja u toku transporta pacijenta. Mi prosto duže postojimo kao služba koja se time bavi, ali naravno apsolutno naš domet rada je i transport kritično bolelog bolesnika, znači ono koji je životno ugrožen i koga morate zbrinuti na licu mesta da može dopreživiti do zdravstvene ustanove gde će mu se pružiti adekvatna pomoć.
322-5299, 322-5499. A vi ste također deo tima zadužen za transplantaciju organa.
Jeste. Vojno-medicinska akademija i svi mi anesteziolozi koji radimo tamo je deo ovog velikog našeg tima u kojem naša zemlja sve više učestvuje, to je za transplantaciju organa. Postoje čitavi timovi koji se bave proglašenjima moždane smrti kod osoba kod kojih se desilo recimo masovno moždano krvarenje, a do tad je čovjek bio zdrav, pravi, nije imao nekih pratećih obolenja. Takvog čoveka morate, kada se dokaže moždana smrt, a vrlo su precizni, nema manipulacije, nema nikakvih kalkulacija ili čega, vrlo se precizno dokazuje ta moždana smrt, da bi takvog pacijenta vi održali u životu do momenta dok se ne napravi selekcija kome dati bubreg ili kome dati jetru. Anesteziolog je taj koji ga mora održati u optimalnom stanju. Znači, on jeste moždano mrtav, ali mi na veštački način pomoću određenih lekova održavamo rad njegovog srca, njegovih pluća, utičemo da njegova krv ima maksimalni neku pH vrednost, neke određene kiselosti, znači balansiramo ga da bude optimalan, da ta njegova jetra bude maksimalno zaštićena, da njegovi bubrezi budu zaštićeni, da bi mogli biti preuzeti i dati onome ko treba da primi taj organ.
Da li porodice, da li sami ljudi pristaju, budu dobro donatori, donori?
Ima donorskih kartica, ljudi dolaze, naravno ne još uvek u velikom broju, još uvek vada poprilična fama oko toga i u suštini težak je taj moment kada vi nekome morate da saopštite da je neko njegov moždano mrtav i uopšte da ga pitate da li bi bio voljan da da organe. Zato postoje čitavi timovi. Pazite, u tom timu nije samo anesteziolog, u tom timu je konkretno i obavezno i neurohirurg i neurolog i psiholog i psihijatar. Znači, čitav tim je taj koji obavlja te razgovore i mi onako u tom timskom radu dolazimo do zaključka kod ovoga može, kod ovoga ne može. Morate biti mnogo veliki čovek uopšte da biste mogli da deo nekog vašeg prosledite nekome drugom.
Upravo to hoću da vas pitam, to možda nije medicinsko pitanje, ali jeste pitanje humanosti.
Jeste pitanje humanosti. Naravno, nikada se ne pravi, pravilo je da nema pritiska, jednostavno nekome izložite situaciju onakvu kakvu jeste, ko pristane, pristane, ko ne pristane, ne ide ni pod kakvu kaznu, niti mi tog momenta, sad kažemo, on nije pristao, mi sada nećemo nadalje ma šta raditi, ali u svakom slučaju jeste jedno onako vrlo veliko pitanje koliko ste zreli i koliko možete da iznesete jedan takav problem.
Imamo jednog slušalca na vezi, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zanima me, samo predstoji mi operacija spada bešike.
Dobro.
Pa me zanima, s obzirom da imam dijagnostikovan neuronitis vestibularis.
Dobro.
Koliko može anestezija da donese problema?
Anestezija vam neće doneti problema što se toga tiče, vezano za vaš spad bešike. Vi ćete samo uzimati vašu redovnu terapiju, znači do same intervencije, i posle intervencije ćete nastaviti sa svojom terapijom standardnom koju koristite zbog toga. Inače, zbog same anestezije, pa anestezija nema neželjenih efekata u tom smislu sada da vi budete imali neku vrtoglavicu vašeg porekla. Možda kratkotrajno, ali nezavisno od vaše bolesti. Tako da, znači, uz vašu redovnu terapiju ne bi trebalo nikakvih tegoba da imate.
A da li su anestetici ovi obični lekovi za umirenje ili smanjenje bola koji
to su
relativni.
Sedativi. To nisu anestetici.
To ne dolazi u vaše interesovanje.
Ne. To su sedativi, to je dostupno, to možete kod svog lekara opšte prakse dobiti na recept ili već kako, i oni vas ne vode u anesteziju. Pa ste ne spavate vi, pa ja puknem prstima i probudim vas. Ja utičem na vaše vrlo bitne centre u mozgu, a to se ne utiče običnim lekovima. Kažem, to su neki lekovi, to je...
Pa čak, ne običnom pilom za spavanje.
Ne, nikako. To su derivati, kažem, morfijuma, to su hipnotici, to su barbiturati, to su vrlo ozbiljni lekovi do kojih ne možete standardno doći.
Imamo još nekoga na vezi, izvolite.
Da.
Halo?
Da.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zove mi Subotica. I uživam slušajući vašu doktorku. Svoje vremeno sam bila pacijent, lečila sam se na VMA i zaista sve pohvale ne lično samo njoj, nego uopšte VMA kao ustanovi.
Hvala vam puno.
I uopšte poverenja imam zapravo kada odem na VMA. Htela sam da vas pitam samo nešto lično. Imala sam brojne operacije i vrlo teške ušiju i tako dalje. Imam strah od anestezije. Taj strah je zaista došao u neku takvu fazu da recimo plašim se anestezije kod zubara. I zubar, svojevremeno sam bila alergična na penicilin, imala sam anafilaktički taj šok i zubar je, mada smo prijatelji, ipak mi preporučio da to radim na klinici i kao da se dobro sećam da je rekao da u jednoj dozi, da u nekoj izvesnoj meri u dozi anestezije ima penicilina. Da li sam ja to pogrešno razumela?
To jeste pogrešno, penicilina nema ni u jednom anestetičkom leku, a vaš strah je nešto što je tako ljudski i tako opravdano i leči se jednostavno. Dođite, svakoga dana imate anestezijologa u anestezijološkoj ambulanti i na Vojnomedicinskoj akademiji. Dođite, porazgovarajte da razrešimo sve vaše sumnje i dileme vezane za anesteziju.
Da li inače imate ponekad situaciju da pre nego što vaš pacijent uđe u operacijalnu salu, na neki način traži neko objašnjenje, neki razgovor sa vama?
Traže. Znate kako, pred anestezijologom je pacijent ogoljen i u bukvalnom smislu i u onom mentalnom smislu. Ljudi sve priznaju na stolu. Znači, narkoman koji nikada neće priznati da se drogira, jedino anestezijologu kaže, znate, ja sam uzimao to i to, ili uzimam to i to, ili kako god. I ljudi pitaju, naravno da pitaju, sve ih interesuje, kad, kako, na koji način, opet već ono standardno, kad ću se probuditi, hoću li se uopšte probuditi, šta će biti nakon toga doktorka, koji su neželjeni efekti, šta može da mi se desi, hoću li povraćati, neću li povraćati, hoće li mi biti loše nakon toga, hoću li ja znati gde sam, mislim, sve su to krajnje ljudske dileme, a mi smo tu da odgovorimo, jer anestezijolog mora biti u neku ruku i dobar psiholog da proceni tog pacijenta onako kako treba da ga ohrabri. Kažem, anestezijolog je onaj dobri anđeo čuvar koji vas čuva tokom intervencije, koji zaista radi u vašem interesu.
Po nekim statistikama oko 3% pacijenata koji prođu anesteziju naiđu susretno se posle toga sa teškim komplikacijama ili sa komplikacijama. 1% čak i ovi nastrada, smrtno strada.
Žalosna statistika ipak
da, to je
neumoljiva. Statistika je neumoljiva. Dešava se, šta se dešava, u čemu je problem. Svi naši anestetici, već sam rekla, imaju takav put svog metabolisanja da u organizmu pacijenta koji ulazi u anesteziju prolaze i kroz jetru i kroz bubrege i postiču sada razno razne sisteme za praktično detoksikaciju. Nisu svi ljudi isti. Desi se kod, na svu sreću, zaista ekstremno malog broja pacijenata da se dese neželjene reakcije i da u okviru na neki anestetik da bukvalno imate osobe koje su preosetljive, a ne postoje preliminarni testovi da možete to testirati unapred i da kažete, e, šta je srećna okolnost u toj čitavoj priči? Ako vi imate dobar monitoring, ako imate podatak da je ranije recimo u porodici bivalo problema sa anestezijom, dođe pacijent pa kaže nije mi se, ne znam, stric se nije adekvatno budio ili tako, onda možete na vreme da reagujete i na vreme možete da predupredite takve ove komplikacije. To je jedina srećna okolnost, ali kažem, statistika je neumoljiva, dešava se, radi se o životno bitnim stvarima, radite sa vitalnim centrima i naravno da su moguće komplikacije.
A pre nego što uključimo, čujemo još jednog slušalca, da li je moguće ili da li je to samo loš san da se u toku operacije, u toku anestezije pacijent probudi?
Teoretski da, praktično u savremeni monitoring ne. Jer vi pratite sve njegove funkcije, on jednostavno onog trenutka kada opliča, on pokazuje neke vegetativne znake tipa puls mu se ubrzava, pritisak mu skače, ima nevoljne pokrete, vi ste sve vreme uz njegovu glavu, vi ste sve vreme pored aparata za disanje, vi ga pratite i tog momenta vi produbljujete anesteziju. Tako da praktično da. Ne.
Izvolite.
Halo, dobar dan.
Da, izvolite.
Dobar dan. Pozdravim doktorku i vas u studiju. Ja sam Radoslav Jovičić i evo trenutno ležim na VMA i slušam emisiju. Inače sam i transplantirao bubreg nedavno.
Dobro.
I imam jedno kratko pitanje.
Kažete.
Trenutno imam problem sa kilom, koji u svemu što sam ja preživeo mali problem, ali mi stvara, da kažemo, veliki problem. Znači, anestezija je bila pre 10 mjeseci, čuo sam da ne mora da znači da može da bude pom
problem. Da se ponovi.
Znači, samo me zanima, pročitao sam na par lekova da je bitno da se kaže anestezijologu da se piju za pritisak tipa Concorda ili nešto. Da li je to moja dužnost?
Jeste.
Kao pacijenta.
Pazite, anesteziolog sa vama uvek obavlja razgovor i, i preoperativno vas procenjuje. To praktično znači da vas pita na kojoj ste terapiji, šta pijete, kako pijete. Pravilo je da se kardiološki lekovi piju do samog jutra i na samo jutro operacije. Znači, držimo vas u jednom optimalnom stanju i sa njima nastavljate bukvalno kada izađete iz anestezije, kada vam anesteziolog da zeleno svetlo. U toku same intervencije anesteziolog dodaje sve ono što vam je potrebno. Znači, vaš konkor pijete, pijete ga redovno, pijete ga do same operacije, a svaki lek koji uzimate morate prijaviti anesteziologu, jer on mora znati interakcije između tih lekova koje vi pijete i anestetika.
Eto, hvala vam mnogo. Imamo još jednu slušateljku na vezi, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja pozdravljam vas i doktorku. I htjela bih samo da pitam, ja sam imala anesteziju isto carski rez. Pa htjela bih da pitam, da li je moguće da bilo šta lekar da pita pacijenta pod tom narkozom, da on...
Umislite, pita... u smislu zloupotrebe neke dava da...
Pa ne, da, ja znam, tačno se sjećam da sam kao u nastavku još nešto pričala, odlazila sam u san i da sam još nešto pričala. Da li je moguće to da...
Moguće, znate da... kako. Kada ulazite u anesteziju, mi vam dajemo jedan onako poprilično jak sedativ, ajde uslovno da kažem jak sedativ, on je ništa spram onoga što vam tek sledi kada budete u anesteziji, ali vas on dovodi u jedno onako stanje da vi bukvalno budete do te mere relaksirani da, eto da kažem, ćaskate sa nama. Bukvalno pričate.
Jeste.
Ćaskate se nama. Desi se pacijent čak se do te mere opusti da zapeva pre intervencije. Kažem vam, lekovi su takvi, nama je cilj da mi sa osmehom uđete u anesteziju, jer naše neko pravilo kaže kakav je pacijent zaspao, takav se i budi.
Baš to, sam osjećam da sam se smejala i kad sam se budila.
Jeste, kakvi se uspavate, takvi se budite. Jeste. I svi bi anesteziolozi jako volimo da nam pacijent krajnje opušten uđe u anesteziju, da nam beskreno veruje, da ga provedemo kako treba.
Dozvolite meni, našoj slušateljki, da vas pitam, da li, izvinite, molim se, ostanite, da li ste vi imali poverenje u vašeg anestezijologa?
Verujte mi, tako kao da odlazim negde neko lepo mesto, mislim, ne znam šta vam kažem, uopšte nisam razmišljala o tome da li ću, jer mi je bila prva trudnoća rizična, ugušilo mi se dete u porodu i onda je to zahtevalo i drugu trudnoću, u stvari porod, da bude carski rez. I znala sam da će to biti sve proći, da nema nikakvih bolova, sve jednostavno bila sam sigurna, dok prvi problem je bio jako težak.
Da.
To je jako lepo, kada postoji jedno poverenje u lekara koji brine o vama i kad se uspostavite jedan dobar odnos i kada svi s jednom pozitivnom energijom uđemo u samu intervenciju.
A koliko je važan deo u tom vašem poslu, to pitanje poverenja, a koliko pitanje struke? Postoje situacije, naravno, kada nemate vi vremena da se pitate za poverenje, kad se mora odmah reagovati, a postoji situacije kada... Da?
Pa, znate kako, poverenje je nešto što je neophodno. I vi ga morate, nemate mnogo vremena da ga zadobijete. To je ono što je bitno. I prosto morate biti takav mentalni sklop da možete, da se naučite da priđete pacijentu i da ga oslobodite od tog straha.
Za to kratko vreme koliko
imate? Za to kratko vreme.
Koliko godina?
Da kažem vam, pacijent dolazi i sad recimo treba da operiše diskus kičme. On je došao, radio je umeđu vremenom skener, radio je jedan snimak, dolazio na kontrolu, video se sa svojim neurohirurgom u nekih 4-5 puta pre nego što je došao do intervencije, onda je zakazana intervencija, on se vidi kratkotreno sa anesteziologom pre intervencije i op, već je kod mene na stolu. Ja imam mnogo malo vremena da zadobijem njegovo poverenje.
I osmeh, kao kod ove slušateljke koji
naravno,
i na početku
ali,
i na kraju.
Ali i to se uspeva. Nije nemoguće.
Hvala vam mnogo, doktorka Ivana Krstić-Lečić, specijalista anesteziologije i reanimacije na Vojnoj medicinskoj akademiji. Bila je gošća emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Pozdrav svima.
U središtu pažnje.